Папа Францішак прыняў удзел у пахаванні швейцарскага кардынала Жоржа Катье, былога тэолага папскага дома. Па заканчэнні пахавальнай літургіі, якая прайшла сёння ў Ватыканскай базыліцы, пантыфік узначаліў абрад апошняга развітання з памерлым. Кардынал Катье адышоў у вечнасць 31 сакавіка ў 93-гадовым узросце. Пахавальную святую мшу ўзначаліў кардынал Анджэла Садана. У сваёй гамілі ён узгадаў пра доўгае жыццё спачылага пурпурата, цалкам прысвечанае пашырэнню Божага валадарства у сучасным свеце. Кардынал Садана назваў памерлага песняром хрысціянскай веры, які імкнуўся знаёміць з панам, паказваючы нябачнае.